Nu, es domāju, ļoti, nu, viņas ir baigās malicis, viņas, manuprāt, ļoti labi ir iekļaujušās komandā, un viņām ir ļoti laba attieksme, un viņas vienmēr strādā, un ja arī kāds kaut ko pasaka, tas nav nekas slikts, tas ir tikai tā, ka viņas pamācīt, viņām tā kā varbūt palīdzēt kļūt vēl labākām, un domāju, tas arī, nu, ko es viņām varu pateikt, nu, viņas basketbolu spēlējušas gan ilgi, uzslavēt, kādreiz pateikt, varbūt izdari tā, un es ceru, ka tas viņām palīdz, un vienkārši arī atceroties savu pirmo čempionātu, vienkārši es biju, es pat savu pirmās spēles, ka man bija ilusē lielā, man bija acis liels un vispār neko, tādā ziņā, es domāju, ir noticis solis uz priekšu tieši viņu paudzē, ka viņas ir daudz, var, ne tas, ka uzņēmīgākas varbūt, bet viņas varbūt nebaidās, tāpat tās jau baidās, tikai to neizrāda, tā kā, bet man ir ārkārtīgi liels prieks, ka viņas ir tiešām labi iekļaujušās komandā un nes savu sniegumu.